Καλησπέρα. Είμαστε μαζί με τον κύριο Βασίλη Ορφανό, Special Advisor στην εταιρεία Envisionist. Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας στο Innovation Talks.
Εγώ ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη, που μας φιλοξενείτε και θα έχουμε μια καλή συζήτηση.
Ξεκινώντας, να πούμε για την Envisionist. Είναι μια σχετικά καινούρια εταιρεία, startup θα την έλεγε κανείς. Αναπτύσσει προηγμένα συστήματα αποφυγής πρόσκρουσης πτηνών σε ανεμογεννήτριες. Ξεκινώντας, να μας πεις δύο λόγια για την εταιρεία, τι κάνει δηλαδή και πώς προέκυψε αυτή η ιδέα.
Ωραία, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η εταιρεία λέγεται Envisionist και είναι μια καινοτόμος εταιρεία η οποία χρησιμοποιεί AI, είναι εταιρεία πληροφορικής και ένα από τα προϊόντα της είναι το EnvyBird. Το EnvyBird, το οποίο χρησιμοποιεί το state of the art της τεχνολογίας για να προστατεύσει σπάνια πτηνά από πρόσκρουσες ανεμογεννήτριες. Ένα πολύ σημαντικό θέμα λοιπόν για την αιωλική ενέργεια και ίσως να έχεις ακούσει το τελευταίο καιρό που συζητάνε για την απολιγνητοποίηση και το zero emission, είναι με ποιον τρόπο θα μπορέσει η αιωλική ενέργεια να επεκταθεί τόσο ώστε να μην χρειάζονται τα καύσιμα. Και όχι μόνο, ας πούμε, η αιωλική ενέργεια, η πράσινη ενέργεια. Μέσα σε αυτό το ζητούμενο, δύο είναι τα αρνητικά σημεία της αιωλικής ενέργειας. Ένα είναι η χωροθέτηση, που εκεί μείνει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι και δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να κάνει κάτι πέρα από τις κυβερνήσεις των κρατών. Και το δεύτερο θέμα είναι η προστασία της άγριας φύσης και πιο συγκεκριμένα των σπάνιων πτηνών. Αναγνωρίζοντας λοιπόν αυτή την ανάγκη, η εταιρεία μας χρησιμοποίησε το state of the art της τεχνολογίας πληροφορικής για να φτιάξει ένα προϊόν το οποίο να προστατεύει τα σπάνια πτηνά από πρόσκρουσες ανεμογεννήτριες και ταυτόχρονα να δίνει όσο δυνατόν περισσότερη παραγωγή από τις ανεμογεννήτριες, λόγω του ότι θα κλείνουν τόσο συχνά τις ανεμογεννήτριες. Οπότε χρησιμοποιούμε artificial intelligence και άλλες τεχνολογίες για να καταφέρουμε αυτό το συγκεκριμένο γεγονός. Η εταιρεία μας, βέβαια, πρέπει να σου πω ότι μέσα στα δύο τελευταία χρόνια έχει γίνει το συνώνυμο της εξάπλωσης των αιωλικών πάρκων παγκοσμίως και γι' αυτό κιόλας έχουμε πάρα πολλές βραβεύσεις. Δύο παγκόσμιες βραβεύσεις από τον οργανισμό WITSA, είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Και αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είμαστε και η μοναδική εταιρεία παγκοσμίως που έχει δύο πρώτα βραβεία καινοτομίας back-to-back με διαφορετικό προϊόν, το 2021 και το 2022. Και 18 άλλα βραβεία πρώτης τάξης, χρυσά, platinum και εθνικά, αλλά και πάλι και παγκόσμια.
Πραγματικά εντυπωσιακά και είναι πολύ ευχάριστο ελληνικές εταιρείες να διαπρέπουν όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και σε τέτοια και θέματα και τεχνολογίες εχμής. Και θερμά συγχαρητήρια γι' αυτό, σας αξίζουν σίγουρα.
Επίσης, η Wind Europe, που είναι η φωνή της αιωλικής ενέργειας παγκοσμίως, μπορεί να λέγεται Wind Europe, αλλά επειδή είναι ο πιο οργανωμένος φορέας της αιωλικής ενέργειας, ουσιαστικά είναι η φωνή της αιωλικής ενέργειας παγκοσμίως. Μας έχει βραβεύσει, εντός εισαγωγικών αποβραβεύσει, μας έχει ξεχωρίσει από οποιαδήποτε αντίστοιχη εταιρεία σαν και εμάς και το 2021 αλλά και το 2022 στα Technology Workshop που διοργανώνει, που είναι μία φορά το χρόνο. Εκεί μαζεύουν όλες τις καινοτόμες ιδέες που αφορούν την αιωλική ενέργεια και τις παρουσιάζουν. Το 2021 βγήκαμε ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας. Το 2022 μας δώσανε βήμα περίπου μία ώρα για να μιλήσουμε στο συνέδριο στο Technology Workshop και να παρουσιάσουμε τη λύση μας, που πραγματικά δίνει λύση στο μεγάλο πρόβλημα της αιωλικής ενέργειας, σε ένα των δύο μεγάλων προβλημάτων της αιωλικής ενέργειας. Επίσης, θα σου πω ότι είμαστε συνομιλητές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Προστασίας του Περιβάλλοντος. Και επίσης, να σου πω το κορυφαίο, ότι στην έκθεση της Κοπενχάγης, φέτος, το 2022, το 2023, ο βασιλιάς, μάλλον ο πρίγκιπας της Δανίας, ξεχώρισε δύο εταιρείες από τις 600 της έκθεσης να τις συναντήσει και να μιλήσει για την τεχνολογία που έχουν. Μία εκ των δύο ήταν η εταιρεία μας.
Σίγουρα νομίζω σημαίνει πολλά, δεδομένου και ότι η Δανία νομίζω είναι πρωτοπόρος σε θέματα αξιοποίησης τέτοιων τεχνολογιών, αν δεν κάνω λάθος.
Είναι νούμερο ένα στον κόσμο αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Θα σου πω ότι επειδή έχουμε πάει 3 φορές στην Κοπενχάγη, στη Δανία, πέρα από, μην ξεχνάμε κιόλας ότι μία εκ των δύο κολοσσίων εταιριών, δηλαδή η Vestas, είναι δανέζικη εταιρεία. Σχεδόν τα πάντα κινούνται με ρεύμα. Δηλαδή το 70% να κάνω λάθος των οχημάτων είναι ηλεκτρικά. Δεν υπάρχει ταξί ή ελάχιστα ίσως ταξί που είναι θερμικά. Είναι όλα ηλεκτρικά.
Πραγματικά εντυπωσιακό. Θα έλεγε κανείς, βρίσκονται κάποιες δεκαετίες μπροστά από εμάς. Μακάρι και εμείς να έρθουμε γρήγορα σε αυτό το σημείο. Βασίλη, θες να μας πεις έτσι συνοπτικά πώς λειτουργεί αυτό το καινοτόμο λογισμικό που αναπτύξατε και ποιος είναι ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης?
Κοίτα, όλο αυτό το σύστημα, επειδή ίσως να έχεις ακούσει για το ChatGPT και όλα αυτά, ας πούμε, που σχεδόν όλοι συζητάνε, που αυτά είναι φτιαγμένα με τεχνητή νοημοσύνη, αλλά σίγουρα δεν έχουν περιορισμένους πόρους για να μπορέσουν να κάνουν την επεξεργασία που χρειάζεται. Εμείς, δυστυχώς, δεν έχουμε τους πόρους που μπορούν να χρησιμοποιούν όλα αυτά τα συστήματα. Μεγάλες συστοιχίες, servers, άπειρο bandwidth κτλ. Εμείς εκεί που λειτουργούμε είμαστε μέσα σε μία ανεμογεννήτρια, δουλεύουμε Edge AI, που σημαίνει ότι δεν έχουμε τεράστια ισχύ. Που σημαίνει λοιπόν επίσης ότι θα πρέπει να είναι έτσι φτιαγμένο το λογισμικό μας, που να κάνει τόσες πράξεις, ώστε να μπορεί να δημιουργήσει το ασφαλές περιβάλλον για την προστασία των πτηνών από πρόσθετες ανεμογεννήτριες. Οπότε λοιπόν λειτουργούμε με Artificial Intelligence, από πίσω υπάρχει μεγάλη εκπαίδευση με annotate εικόνες και βίντεο, τα οποία δουλεύουν εδώ πάρα πολλοί άνθρωποι για να τα κάνουν και εκπαιδεύουμε τον αλγόριθμο. Αλλά επειδή δεν μπορεί ένας τέτοιος αλγόριθμος, όσο καλά εκπαιδευμένος και να είναι, να μπορεί να σου δώσει τόσα resources ώστε να μπορέσεις να κάνεις αυτό που χρειάζεσαι για να είσαι αποτελεσματικός, έχουμε και άλλες τεχνικές, όπως tracking και άλλες, που να μπορούν να αφήνουν πιο πολύ χρόνο στο Artificial Intelligence να χρησιμοποιεί τα resources που έχουμε τοπικά στην ανεμογεννήτρια. Οπότε λοιπόν μιλάμε για Edge AI που δουλεύει τοπικά σε ανεμογεννήτρια. Εκεί γίνονται διάφορες διαλειτουργικότητες με κάμερες, με ηχεία και με ένα άλλο λογισμικό που έχουμε αναπτύξει εμείς. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε και, υπάρχει δηλαδή ένα middleware που λέγεται OPC Server ή Client, ανάλογα ας πούμε τι ρόλο παίζει, που ανάλογα την απόφαση που θα πάρει το σύστημά μας, δίνει εντολή σε ανεμογεννήτρια να κάνει πάρα πολλές λειτουργίες, είτε να κάνει slow down, είτε να κάνει shutdown. Παράλληλα, το σύστημά μας, πέρα από την τεχνητή νοημοσύνη την οποία διαθέτει, έχει και άλλες καινοτομίες, όπως είναι η πρόσδεση των συστημάτων αυτών γύρω από την ανεμογεννήτρια, που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο και σημαντικό θέμα για τη ζωή αυτών των συστημάτων, αλλά επίσης και άλλη μία καινοτομία που έχουμε, που δεν χρειάζεται να έχεις πάρα πολλές σειρές ηχείων και έχουμε, όπως είπα και πριν, καινοτόμα λύση και σε αυτό, με ένα ηχείο το οποίο μπαίνει στην νασέλα, δηλαδή στο τελευταίο επίπεδο της ανεμογεννήτριας, ώστε το ένα μέτρο που κάνουμε για την απομάκρυνση των πτηνών να είναι πιο αποτελεσματικό.
Άρα πρακτικά κάποια κάμερα παρακολουθεί την περιοχή γύρω από την ανεμογεννήτρια, μόλις καταλάβει ότι είναι πτηνά που έρχονται, παράγεται ένας ήχος και ανάλογα με την απόφαση που θα πάρει το σύστημα και αν αυτό δεν είναι
μια κάμερα.
Ναι, μέσα στοιχεία ίσως, ναι, ένα δίκτυο.
Στοιχεία καμερών ξεκινάει από 4 και μπορεί να φτάσει μέχρι και 16 κάμερες.
Μάλιστα.
Αναλόγως το πώς θέλουμε να βλέπουμε και πού θέλουμε να βλέπουμε και σε τι αποστάσεις. Παίρνει την απόφαση, από πίσω υπάρχει διαλειτουργικότητα που είπαμε με το AI που ξεχωρίζει οτιδήποτε βλέπει στο field of view της η κάμερα τι είναι, αν είναι Blade που περνάει από μπροστά, αν είναι αυτοκίνητο, αν είναι ελικόπτερο, αεροπλάνο, μήγα, βροχή, χιόνια, σύννεφο.
Μπορεί να είναι πολλά που μοιάζουν με πτηνά, σίγουρα.
Ναι. Πάρα πολλά. Και να πάρει την απόφαση τελικά αν αυτό το πτηνό που έχει δει είναι ένα σπάνιο πτηνό ή δεν είναι ένα σπάνιο πτηνό. Οπότε να πρέπει να δώσει τις κατάλληλες εντολές είτε σε μία ανεμογεννήτρια, είτε σε κάποιες ανεμογεννήτριες, είτε στο σύνολο του ελικού πάρκου να κλείσει. Παράλληλα, βέβαια, πέρα από το σύστημα αυτό καθ' αυτό που υπάρχει στις ανεμογεννήτριες, έχουμε και μία λύση για offshore ολικά πάρκα, που εκεί εμπλέκεται και η τεχνολογία του ραντάρ, δηλαδή έχουμε 3D ραντάρ, τα οποία μπορούν να εγκλωβίζουν τους στόχους εντός εισαγωγικών πτηνών που έρχονται, σμήνι πτηνών, από τα 10 μίλια, και να ξέρουμε σε τι κατεύθυνση πηγαίνουν, ποιο είναι το τραζέκτορι τους, και ταυτόχρονα να παίρνουμε απόφαση αν θα πρέπει να κάνουμε slow down τις μηχανές ή να κάνουμε shut down και ποιες, αναλόγως από όπου θα περάσει το σμήνος των πτηνών.
Πάντως είναι πολύ σημαντικό όλη αυτή η διαδικασία, γιατί πλέον αποδείξεις και συγκεκριμένα συστήματα δεν δημιουργούμε πρόβλημα στην πανίδα της περιοχής, έτσι, την προστατεύουμε.
Ναι, αυτό ήταν και το μεγάλο στοίχημα. Ναι. Γι' αυτό κιόλας το σύστημά μας έχει βραβευτεί τόσες πολλές φορές όπως έχω πει. Παράλληλα να σου πω ότι έτσι όπως το συζητάμε, το όραμά μας απέχει πολύ από την υλοποίηση που έχουμε σήμερα, έτσι. Αλλά έστω και σήμερα η υλοποίηση που έχουμε κάνει είναι πολύ μακράν από οποιοδήποτε άλλο ανταγωνιστή. Άμα θα με ρώταγες, ας πούμε, σε τι ποσοστού του στόχου σου ή του οράματός σας είσαστε, θα σου πούμε ότι είμαστε στο 60-70%. Παρ' όλα αυτά προσπαθούμε με πάθος και όραμα να φτάσουμε, ας ελπίσουμε, το 95% σύντομα.
Και νομίζω σίγουρο είναι αυτό.
Είναι σίγουρο κιόλας με τις συνεργασίες που έχουμε.
Ναι.
Έχουμε μοναδικές συνεργασίες με πάρα πολύ μεγάλα πανεπιστήμια που ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα. Μας έχουν εμπιστευτεί και έχουμε NDA μαζί τους που κάνουμε διάφορες εργασίες μαζί τους. Και γι' αυτό είμαι αισιόδοξος ότι πολύ σύντομα θα φτάσουμε το ποσοστό το οποίο θέλουμε. Ξέρεις, πολλές εταιρείες έχουν ξεκινήσει στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Έχουν προσπαθήσει και στο τέλος σταματάνε την προσπάθειά τους και εξαφανίζονται. Εμείς ήρθαμε για να μείνουμε, κάνοντας γρήγορα βήματα όταν πρέπει και σταθερά εκεί που πάλι πρέπει.
Και λέγοντας ότι είστε μακράν καλύτεροι από άλλες αντίστοιχες εταιρείες, υπάρχουν και παραδοσιακές μέθοδοι αποφυγής πρόσκρουσης πτηνών. Μέχρι σήμερα, δηλαδή, τι κάναμε και ποια θα έλεγες ότι είναι τα βασικά πλεονεκτήματα αυτής της τεχνολογίας?
Κοίτα, μέχρι στιγμής πολλές χώρες δεν έχουν βάλει κανόνες που να θέλουν τέτοια συστήματα. Άλλες χώρες, που θα πω εδώ ότι η Ελλάδα, η χώρα μας, είναι πολύ πιο μπροστά από κάποιες άλλες, σου λέει ότι θα πρέπει να βάλεις σε περιοχές Natura συστήματα αποφυγής πρόσκρουσης πτηνών ανεμογεννήτριας. Μέχρι σήμερα η τεχνολογία που υπήρχε, και εδώ πρέπει να πούμε ότι υπήρχε μία εταιρεία ισπανική, η οποία ήταν η πρωτοπόρος στο συγκεκριμένο αντικείμενο, χρησιμοποιούσε παλιές τεχνολογίες, όπως είναι το motion detection, που εκεί δεν μπορούσες να... Δεν μπαίνανε οι σύγχρονες τεχνολογίες μέσα, όπως είναι το AI. Προσπαθούσε, δηλαδή, αναλόγως με πόσα πίξελ βλέπει κάτι να το προσεγγίζει, δηλαδή ότι μεγάλωναν τα πίξελ, θεωρούσε ότι ήταν πουλί και έκανε τα μέτρα. Δηλαδή, έκανε και το detection και το deterrence και το shutdown. Που αυτό σημαίνει ότι έκανε πάρα πολλά λάθη. Αυτοί οι άνθρωποι που φτιάξαν αυτή την εταιρεία ήταν ορνηθολόγοι και το κάνανε από την αγάπη τους να προστατεύσουν τα σπάνια πτηνά και γενικότερα τα πτηνά. 15 χρόνια όμως μετά, 20 χρόνια μετά από τότε που ίδρυσαν αυτή την εταιρεία, πλέον η τεχνολογία έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Αυτό είναι που σου είπα και στην αρχή, ότι εμείς χρησιμοποιούμε το state of the art της τεχνολογίας, είτε αυτό είναι σε επίπεδο λογισμικού, είτε σε επίπεδο hardware. Και έχουμε φτιάξει ένα complex σύστημα, το οποίο μπορεί με τη χρήση της τεχνολογίας που υπάρχει σήμερα να προστατεύει αποτελεσματικά τα πτηνά και να δίνει περισσότερη παραγωγικότητα από τις ανεμογεννήτριες. Οπότε, λοιπόν, στην ερώτησή σου, τι κάνανε μέχρι σήμερα? Κάποιοι δεν κάνανε τίποτα. Κάποιοι, ας πούμε, σε περιοχές που υπάρχει μεγάλη μεταναστευτική ροή, είχαν κάποιους ορνηθολόγους με κάποια κουμπιά, remote κουμπιά, ας πούμε, και σταματούσαν τα αιωλικά πάρκα όταν περνούσαν τα σμήνη πτηνών μόνο στη διέλευση μετανάστευσης και δεν κάνανε τίποτα αν κάποια πτηνά σκοτωνόντουσαν σε περιοχές που δεν είχαν μεταναστευτικές ροές.
Και βέβαια να πούμε εδώ για να είναι και κατανοητό ότι το κλείσιμο της ανεμογεννήτρας ή του πάρκου προφανώς είναι, συνεπάγεται και μια οικονομική ζημία με την έννοια ότι εκείνη τη στιγμή δεν παράγεται η ενέργεια που θα έπρεπε να παράγεται. Άρα δεν το κάνεις, θέλω να πω, εύκολα. Πρέπει να, και όσο πιο πολύ βελτιστοποίηση κάνεις αυτό, τόσο πιο πολύ αυξάνεις την παραγωγή, έτσι όπως είπες πριν.
Ναι, είναι πολύ πιο κόμπλεξο το πράγμα. Γιατί άμα πάμε σε επίπεδα πάρκων offshore, που είναι πάρα πολύ μεγάλες οι ανεμογεννήτρες και είναι και πολλές γεννήτριες, εκεί αν κόψεις απότομα κάποιες ανεμογεννήτρες ή το κόψεις όλο το πάρκο για να ξαναξεκινήσει, θέλει αρκετή ώρα. Οπότε μιλάμε για πολλές χιλιάδες ευρώ ανά λεπτό μη παραγωγής. Οπότε τέτοια συστήματα έξυπνα σαν το δικό μας διασφαλίζουν πρώτα απ' όλα την ομαλή πτώση της τάσης παραγωγής. Επίσης ότι δεν τη σταματάς άμα δεν χρειάζεται. Κάνεις slow down μέχρι να δεις ότι τα πτηνά αυτά που έρχονται είναι αυτά που πρέπει να προστατεύσεις και αν δεν είναι αυτά που πρέπει να προστατεύσεις, ξανακάνεις release και ξαναξεκινάνε να λειτουργούν σε πλήρες φορτίο.
Ναι. Κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του λογισμικού, αντιμετωπίσατε προκλήσεις και πώς τις ξεπεράσατε? Δηλαδή, τι δυσκολίες είχατε?
Τεράστιες. Και ακόμα τις αντιμετωπίζουμε. Από το να βρεις ανθρώπους που να γράφουν και να ξέρουν τι πρέπει να γράψουν. Από το να κάνεις τεστ. Από το να κάνεις debug. Από το να δεις τι άλλα λογισμικά χρειάζεσαι, όπως είπα και πριν. Εμείς, πέρα από το AI, τρέχουμε και άλλα λογισμικά, όπως είναι το tracking ή όπως είναι το trajectory. Και όλα αυτά πρέπει να δουλεύουν αρμονικά και με το AI. Είναι πολλά θέματα τα οποία πρέπει να λύσεις για να πεις ότι έχω ένα αποτελεσματικό σύστημα. Επίσης, δεν είναι μόνο το σύστημά σου. Το σύστημά σου, για να είναι αποτελεσματικό, πρέπει να διαλειτουργεί με μια ανεμογεννήτρια. Που σημαίνει ότι πρέπει να αναπτύξεις ένα middleware, όπως είπαμε πριν, τον OPC, ο οποίος θα πρέπει να παίρνει data, τα οποία δεν είναι στάνταρ. Η κάθε ανεμογεννήτρια έχει άλλα tag list. Οπότε, λοιπόν, τα tag list της Enercon είναι διαφορετικά από τα tag list της Vestas ή της GE ή της Siemens Gamesa. Και επίσης θα μπορεί, υπάρχει περίπτωση και από μοντέλο σε μοντέλο να αλλάζει. Οπότε θέλω να πω ότι οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές για να μπορέσει να πεις ότι θα φτιάξει ένα σύστημα το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιεί τα resources τα οποία έχει αποτελεσματικά και να μην τακίσει διαδρομή.
Η χώρα μας σήμερα ευνοεί τέτοιες επιχειρήσεις, δηλαδή το επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα σε σχέση με την τεχνολογία και την καινοτομία. Πώς το βλέπετε?
Επειδή με φωνάζουν και μιλάω σε πάρα πολλά συνέδρια, αν και γίνονται βήματα, τους λέω το εξής, ότι παιδιά δεν μπορούμε να συζητάμε για καινοτομία αν δεν βρείτε τον τρόπο να ξεχωρίσετε ποια είναι η καινοτομία, η υπαρκτή καινοτομία, δηλαδή η καινοτομία η οποία μπορεί να γίνει παραγωγική από τα σχέδια ή από τα ευκολόγια. Ένα θέμα τεράστιο είναι ότι αν υπάρχει μια καινοτόμος εταιρεία, αυτή η καινοτόμος εταιρεία δεν θα απευθύνεται μόνο στην Ελλάδα. Γιατί μια καινοτομία έχει διεθνής απήχηση. Οπότε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που το αντιμετωπίσαμε και εμείς ήταν όταν γίνεται αποδεκτό το προϊόν σου παγκοσμίως και αυτό το προϊόν εσύ το φτιάχνεις στην Ελλάδα και πληρώνεις 24% ΦΠΑ, αυτό θα πρέπει να το εξάγεις που δεν εισπράττεις ΦΠΑ. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τις μικρές καινοτόμες εταιρείες, οι οποίες πρέπει να επενδύσουν πολλά χρήματα στο να αναπτύξουν μια καινοτομία. Δεν συζητάμε τώρα για τις πατέντες, έτσι, που πόσα λεφτά είναι, ας πούμε, να δημιουργήσει πατέντες.
Να κατοχυρώσει. Αλλά,
ορίστε.
Να κατοχυρώσει πατέντα, ναι.
Ναι. Που είναι ένα τεράστιο ακριβώς σπόρο, όπως είναι και η ανάπτυξη λογισμικού. Θα πρέπει, λοιπόν, να έχεις πάρα πολλά χρήματα, που σημαίνει ότι θα πρέπει, αν δεν έχεις ο ίδιος, αν δεν έχουν αυτοί οι οποίοι έχουν σκεφτεί την ιδέα, να πας σε funds ή να πας να δανειστείς ή, εν πάση περιπτώσει, να κάνεις κάτι που να μπορέσεις να σου δώσει τη δυνατότητα να μπορέσεις να κινηθείς με το όραμα που έχεις. Εμείς, ευτυχώς, πρώτα απ' όλα βρεθήκαμε στο Κοράλια, που είχαμε τους χώρους μας, μας βοήθησαν και αυτοί εδώ οι άνθρωποι πάρα πολύ. Και ταυτόχρονα είχαμε κάποιους επενδυτές που επένδυσαν τα χρήματά τους. Και σήμερα δεν σου κρύβω ότι είμαστε σε μια πολύ πιο καλή φάση, διότι μεταξύ τριών επενδυτών έχει μπει ένα πολύ μεγάλο σχήμα στην εταιρεία μας και συμμετέχει, για να μπορέσουμε και εμείς να υλοποιήσουμε το όραμά μας και να το χρηματοδοτήσουμε. Οπότε υπάρχουν πολλά προβλήματα επιχειρηματικά και ένα από τα μεγάλα προβλήματα που, όπως είπα, βλέπω είναι η φορολογία και η ανάδειξη της τεχνολογίας. Δεν έχουμε, δηλαδή, εργαλεία που να αναδεικνύουν τις καινοτόμες εταιρείες. Έχει φτιαχτεί αυτό το Elevate Greece και διάφορα τέτοια πράγματα, που όμως εγώ δεν έχω δει, είμαστε και στο Elevate Greece γραμμένοι, δεν έχω βρει να κάνουν κάτι τόσο σημαντικό ώστε να σε βοηθήσουν να ξεπεράσεις τα προβλήματα τα οποία έχεις. Τους έχω πει πάρα πολλές φορές, παιδιά, εμείς αυτή τη στιγμή με τις εξαγωγές που κάνουμε, η εφορία μας βοστάει πάνω από 250.000 ευρώ. Τι θα κάνουμε τα 250.000 που μας χρωστάει η εφορία, που δεν θα τα πάρουμε ποτέ πίσω? Που 250.000 ευρώ είναι πολλά λεφτά για μια startup εταιρεία.
Σίγουρα. Και φαντάζομαι κάποια από αυτά που μας ανέφερες είναι μερικές από τις πτυχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ίδρυση μιας τεχνολογικής και εξωστρεφούς και καινοτόμας επιχείρησης.
Κοίτα, φαντάζομαι ότι και τα παιδιά ή οι άνθρωποι που ξεκινάνε κάποιες εταιρείες που έχουν στο μυαλό τους μια καινοτομία και δεν ξέρουν κατά πόσο θα πετύχει. Δηλαδή, μπορείς στα χαρτιά να λες, α, θα φτιάξω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα το κάνω έτσι, αλλιώς τα λοιπά, αλλά στην πραγματική ζωή δεν ξέρεις κατά πόσο θα πετύχει αυτό το πράγμα. Όπως είπα και πριν, υπήρξαν πολλές εταιρείες σαν και εμάς που είχαν ξεκινήσει, ξόδεψαν χρήματα, κάνανε δουλειές, κάνανε καταστάσεις και τελικά στο τέλος εξαφανίζονται.
Οπότε για τους νέους που θέλουν να ακολουθήσουν το όνειρό τους και να ιδρύσουν μια εξωστρεφή και καινοτόμη επιχείρηση, τι συμβουλή τους δίνεις?
Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν δύο συστατικά. Ένα συστατικό είναι το όραμα και δεύτερο είναι το πάθος. Γι' αυτό που έχουν διαλέξει να κάνουν ή γι' αυτό που θα θέλουν να κάνουν και να το πιστεύουν πραγματικά. Αν το πιστεύεις πραγματικά, πιστεύω ότι περνάς μέσα από τείχους. Το θέμα είναι ότι νέοι άνθρωποι που θέλουν να ξεκινήσουν το όνειρό τους και το όραμά τους, δυστυχώς τους λείπουν άλλα συστατικά. Δηλαδή, τους λείπει η εμπειρία στην επιχειρηματικότητα. Οπότε θεωρώ ότι θα πρέπει να βρουν ανθρώπους που να έχουν εμπειρία στην επιχειρηματικότητα, που να τους συνδράμουν στο όραμά τους. Γιατί, ξέρεις, ξεκινάνε πάρα πολλές εταιρείες, πολλά startup, και στο τέλος, δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, 1 στα 10 πετυχαίνει.
Ναι, καλά, και πολύ μπορεί να λες και πολύ.
Ναι, οπότε, πέρα από τα δύο συστατικά που είπα, το όραμα και το πάθος, πρέπει να έχουν ένα πολύ καλό business plan και πρέπει να έχουν και ανθρώπους που να το έχουν ξανακάνει, δηλαδή να έχουν εμπειρία στην επιχειρηματικότητα.
Ναι, πώς γίνεται η δουλειά?
Βέβαια. Και πώς γίνεται η δουλειά και με ποιους τρόπους. Δηλαδή, σε εμάς έπαιξε σημαντικό ρόλο οι γνωριμίες μας. Και στο ότι όλη η ομάδα μας εδώ είναι, δηλαδή η κύρια ομάδα, είναι άνθρωποι που προέρχονται από την πληροφορική και έχουν κάνει τεράστια έργα στην Ελλάδα. Έχουν ανταγωνιστεί με εταιρείες πληροφορικής. Έχουν συναγωνιστεί με εταιρείες πληροφορικής. Εκεί που ήταν ανταγωνιστές γίνανε. Έχουν μιλήσει με τράπεζες, έχουν συναλλαχθεί με τράπεζες, έχουν διαπραγματευτεί με μεγάλους πελάτες. Όλα αυτά τα πράγματα είναι συστατικά επιτυχίας.
Και να κλείσουμε με το μέλλον, να μας πεις για τους... Μας ανέφερες λίγο για το στόχο ποσοτικά πριν, να μας πεις λίγο για τις προοπτικές και τους στόχους για το μέλλον της εταιρείας και πώς προγραμματίζετε να επεκτείνετε την παρουσία σας στη διεθνή αγορά, γιατί μιλάμε για τη διεθνή αγορά σίγουρα.
Κοίτα, ήδη είμαστε στην υλοποίηση ενός business plan, το οποίο το έχει συμφωνηθεί και με τον επενδυτή μας, το οποίο είναι πλήρως εξωστρεφής. Δηλαδή, όλο μας το effort θα δοθεί στο εξωτερικό. Όπως είπα και πριν, δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν σε όλες τις εκθέσεις που πηγαίνουμε, θα έχουμε είτε σε innovation talk να μιλήσουμε, είτε μας δίνουν πάντα κάποιο βήμα ομιλίας για το περιβάλλον. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι η εταιρεία μας παντού, όπου και αν βρεθούμε, βγαίνουμε μπροστά και συζητάμε για τις λύσεις στο μεγάλο ζήτημα που έχει να κάνει με την εξάπλωση της ολικής ενέργειας. Μεγάλο θέμα σε όλο αυτό το πρόβλημα είναι η ανάπτυξη του λογισμικού μας. Και αυτή τη στιγμή, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το στόχο μας και το όραμά μας, για να πετύχουμε το business plan που έχουμε βάλει για την εξωστρέφεια, είναι το να μπορέσουμε να φτιάξουμε το λογισμικό μας και όλη μας τη λύση, σε συνεργασία, όπως είπα και πριν, με τα πανεπιστήμια που συνεργαζόμαστε, τέτοιο ώστε να είναι το απόλυτο προϊόν.
Γιατί, Βασίλη, συγγνώμη, να πω απλά ότι έχει και πολύ hardware λύσεις, δεν είναι μόνο το λογισμικό, έτσι.
Έχει και πολύ hardware, έχει και πολύ software, έχει και πολλές υπηρεσίες από πίσω, έχει και cloud services, έχει και το μεγάλο θέμα που αυτή τη στιγμή απασχολεί την ολική ενέργεια, που είναι το security. Θα σου πω ότι ξόπισαμε πάρα πολλά λεφτά στο να μπορέσουμε να κάνουμε όλη μας η πλατφόρμα να είναι full secure. Γιατί πλέον το θέμα του cyber security έχει φύγει από την πληροφορική και έχει ακουμπήσει και τα PLC συστήματα και τα SCADA συστήματα και όλοι συζητάνε για το security. Οπότε λοιπόν και εκεί έχουμε δώσει πάρα πολύ μεγάλο βάρος, ώστε να έχουμε ένα περιβάλλον 100% safe, γιατί πλέον οι hackers, όπως μας λένε και στην Win Europe, αυτό που στοχεύουν πλέον θα είναι η παραγωγή ενέργειας. Οπότε, επειδή οι πιο πολλοί κατασκευαστές απαγορεύουν στο να δώσουν πρόσβαση στις γενετρίες τους λόγω του security, εμείς έπρεπε να τους πείσουμε ότι το σύστημά μας είναι secure και, όπως είπα, έχουμε φτιάξει ένα σύστημα που είναι 100% secure.
Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ξέρω ότι είναι το πρόγραμμά σου πολύ πυκνό και βεβαρημένο. Οπότε, ευχαριστώ που βρήκες το χρόνο να τα πούμε. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Θα παρακολουθούμε και την εξέλιξη της εταιρείας και την πορεία και με χαρά να ξαναμιλήσουμε για ειδικότερα θέματα.
Καλή, όπως είπα, αυτός είναι ο ένας κλάδος της εταιρείας μας, έτσι.
Ναι.
Η εταιρεία είναι μια εταιρεία πληροφορικής και ένα από τα προϊόντα είναι το EnvyBird. Πολύ σύντομα θα δείτε την Envisioners να κάνει την είσοδό της σε πολύ μεγάλα θέματα που αφορούν και την ελληνική κοινωνία αλλά και παγκοσμίως, τα οποία πραγματικά θα αφήσουν ιστορία.
Πραγματικά χαιρόμαστε. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Καλή συνέχεια και πάντα επιτυχίες.
Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ. Γεια σου, Μιχαλή.
Γεια, γεια.